Hello.
Ya, selamat pagi.
Selamat pagi ya.
Kedai dah buka ke office?
Sudah.
Okey, nak tanya boleh. Nak tanya sikit boleh?
Boleh tanya.
Yang masuk loan motor tu boleh lepas ke? Boleh lepas ke?
Boleh cerita nama encik?
Memahami ni, yang Maisara tu.
Maisara.
Maisara, motor MBS.
Oh, sel kita belum inform apa-apa lagi eh?
Belum.
Nanti saya minta dia inform eh, sebab dah sini dah ada approval ni.
Sebab kalau lepas saya nak hantar bayar duit muka lah.
Oh, okey. Nanti saya minta sel kontak. Encik tak ada dapat masuk apa-apa eh?
Tak ada. Sebab besok saya tak ada. Saya nak pergi kursus Melaka. So, saya tak boleh keluar. Kalau lepas hari ni tu saya boleh lah. Kan? Datang bayar pun macam mana.
Okay, nanti saya minta di kontak encik dulu.
Okay.
Okay.
Assalamualaikum.
Salam.